Healthy Design กินอย่างไรได้อย่างนั้นกับสรรเสริญปัญญาที่วงสุขภาพดีที่คุณออกแบบได
้ถ้าบอกว่าเพลงนี้แต่งให้เธอจะเชื่อไหมมันอาจไม่พร้อมไม่ซึ้งไม่สวยงามเหมือนเพลงทั่วไปอยากให้รู้ว่าเพลงรักถ้าไม่รักก็เขียนไม่ได้แต่กับเธอคนดีรู้ไหมฉันเขียนยังไงได้เธอคงเคยได้ยินเพลงรักมานับร้อยพันมันอาจจะโดนใจแต่ต้องมีความหมาย
ฟังครับ10นาฬิกากับ15นาทีนะครับช่วงเวลาของFM 105คลื่นสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวนะฮะในช่วงของสุขภาพดีที่คุณออกแบบได้นี่คือ Healthy Design นะครับโดยผมสรรเสริญปัญญาที่วงคุณผู้ฟังก็ฟังรายการนี้ในทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้นะครับในช่วงเวลานี้10นาฬิกาถึง11นาฬิกามีเรื่องเกี่ยวกับผู้สูงอายุและข้อเข่าเสื่อมจริงๆแล้วผู้สูงอายุเนี่ยจะเดินเหินขึ้นบันไดลงบันไดเนี่ย มีปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่อมอยู่ตลอดเวลานะครับล่าสุดนี้เขามีการค้นคว้าการวิจัยขึ้นมาว่าในผู้สูงอายุถ้าหากว่าต้องการโรคข้อเข่าเสื่อมรักษาได้นะครับด้วยวิธีการ3อย่างอย่างแรกลดน้ำหนักครับอย่างที่2ออกกำลังกายเป็นประจำอย่างที่3เลือกรับประทานอาหาร3อย่างเองนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการขึ้นลงบันไดมากๆและการงอเข่ามีผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อหลายๆท่านทีเดียวนะครับโดยเฉพาะคุณหมอแต่เรื่องที่ผมเจอนี้เป็นเรื่องจากคณะแพทยศาสตร์ที่มช.ครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีการค้นคว้าแล้วก็ดูเรื่องราวของข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุปรากฏว่าเกิดจากการสึกหรอของกระดูกผิวข้อเหมือนการสึกกร่อนครับของเครื่องยนต์ที่ใช้งานมานานๆผิวข้อเนี่ยจะสึกแล้วก็ไม่เรียบรื่นนะครับลักษณะก็จะเป็นเหมือนเป็นแผลทำให้เกิดอาการปวดเวลาเดินขึ้นลงเดินขึ้นบันไดงอเข่านะครับหรือว่าข้อฝืดข้อติดงอเหยียดลำบากแบบนี้ก็จะมีอาการปวดแนวทางการรักษาข้อเข่าเสื่อมก็ทำด้วยวิธีการอย่างเช่นการลดน้ำหนักออกกำลังกายเป็นประจำฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับซึ่งต้องฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบๆ บริเวณข้อนะข้อต่อหลีกเลี่ยงการขึ้นลงบันไดมากๆนะครับเดี๋ยวนี้บ้านสมัยใหม่ที่เขามีการปลูกแล้วก็สร้างเป็นหมู่บ้านก็จะมีห้องข้างล่างนะครับห้องข้างล่างก็จะเป็นห้องที่ให้ผู้สูงอายุได้อยู่ต้องใกล้ห้องน้ำด้วยนะครับเดินเหินจะได้สะดวกสบายเพราะว่าข้อเข่าเนี่ยจะมีปัญหามากหลีกเลี่ยงการงอเข่าครับส่วนการรักษาด้วยยาแก้ปวดก็มีหลากหลายอย่างนะครับจะเป็นพาราเซตามอลเป็นยาลดอาการอักเสบนะครับซึ่งก็จะมีผลข้างเคียงซึ่งหากใช้อย่างไม่ถูกต้องเองเนี่ยจะมีผลข้างเคียงอยู่เสมอนะครับผลข้างเคียงที่ใช้ไม่ถูกต้องก็จะเป็นประเภทแบบกระเพาะอักเสบเป็นแผลไตทำงานลดลงนะครับส่วนยาฉีดเข้าข้อในมี2ชนิดด้วยกันอย่างแรกก็จะเป็นสารทดแทนน้ำหล่อเลี้ยงข้อครับส่วนที่2ก็จะเป็นยาฉีดเข้าไปนะครับที่สเตียรอยด์เพราะฉะนั้นหากเรามาดูวิธีการรักษาโดยปฏิบัติตัวแล้วก็รับประทานยาไม่ได้ผลและมีผลข้างเคียงโอ้มันจะมีหลายอย่างที่ตามมาหากข้อเข่าเสื่อมโดยไม่ลดน้ำหนักไม่ออกกำลังกายแล้วก็ไม่ทานอาหารแบบถูกต้องนะครับก็จะมีการผ่าตัดเปลี่ยนแนวกระดูกหรือการตัดและต่อกระดูกให้เป็นแนวการลงน้ำหนักเปลี่ยนไปลงบริเวณผิวข้อที่ยังดีอยู่ซึ่งเหมาะกับผู้ป่วยที่อายุน้อยนะครับและการเสื่อมของข้อไม่มากส่วนการเปลี่ยนผิวข้อบางส่วนบริเวณส่วนที่สึกหรอก็มีข้อจำกัดเช่นผิวข้อต้องสึกเพียงบางส่วนเท่านั้นแล้วก็แนวกระดูกนะครับจะต้องไม่ผิดรูปมากเกินไปหรืออีกอย่างนึงคือการเปลี่ยนผิวข้อเทียมทั้งหมดในการตัดผิวข้อที่ลึกออกนะครับแล้วก็ใส่ข้อเทียมที่เป็นโลหะยึดติดกับกระดูกแล้วก็วัสดุคล้ายกับซีเมนต์แทรกเข้าไปพร้อมกับแผ่นพลาสติกชนิดพิเศษนะครับในการรองรับน้ำหนักโอ้โหหลายอย่างมากมายเหลือเกินเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังครับมาอันนี้เถอะมาออกกำลังกายแล้วก็เลือกรับประทานอาหารอย่างถูกต้องดีกว่านะครับมิฉะนั้นคุณอาจจะต้องมาเจอวิธีการรักษาที่ผมพูดมาทั้งหมดแล้วเนี่ยมันโอ้โหนะปัญหาต่างๆนานามันตามเข้ามาเยอะมากเอาอย่างนี้ดีกว่าเราจะทำอย่างไรในการที่จะช่วยลดอาการปวดนะแล้วก็บริเวณข้อเข่าเสื่อมซึ่งคนอายุขับรถมาเลยจากเซ็นทรัลนะครับผ่านแยกเกษตรถึงบริเวณแยกหลัก4จะเข้า5แยกปักเกร็ดนะฮะคืออายุ 40-50 เนี่ยหรือจะขับรถไปบริเวณคลอง6เนี่ยคือเข้าสู่60นะครับก็กรุณาฟังต่อไปนี้ให้ดีก็คือประเภทจะออกกำลังกายนะฮะหรือให้ความสำคัญในการออกกำลังกายการบริหารในการกระตุ้นผมมีวิธีการอย่างหนึ่งมาทำด้วยกันเองกับคุณผู้ฟังนะจริงๆผมก็นะอายุนี่ก็นะครับเลยแยกเกษตรไปแล้วเนี่ยก็ลองมาดูอย่างแรกสุดนะคุณผู้ฟังนั่งกับโต๊ะก่อนนะแล้วเรามาดูบริหารกระตุ้นนะให้ข้อพับได้พับมากขึ้นงอเข่านะตึ๊กตึ๊กเนี่ยผมก็งอเข่าไปแล้วแล้วก็ทำรายการไปด้วยนะครับสองให้กล้ามเนื้อรอบๆบริเวณเข่านั้นแข็งแรงยืนแล้วก็เดินได้เป็นเวลานานๆอย่างเช่นถ้านั่งนานมากก็ลุกขึ้นยืนบ้างนะหรือมาลงมานั่งบ้าง3คือออกกำลังกายจะเป็นแอโรบิกนะหรือปั่นจักรยานอยู่กับที่ก็ได้ครับนะหรือจะมาเล่นโยคะกับผมก็ได้นะครับมาฝึกกับผมนอกจากนี้แล้วยังมีวิธีการที่จะช่วยใ สามารถที่จะใช้ได้นานมากยิ่งขึ้นนะครับในการใช้เครื่องมือช่วยต่างๆเช่นการใช้ไม้เท้าร่วมกับการเดินก็คือเดินไปก็มีไม้เท้าต๊อกต๊อกพูดถึงไม้เท้านะผมได้ไม้เท้าวันหนึ่งมามีคนแก่คนหนึ่งจากฟินแลนด์นำมาให้นะฮะผมก็เผลอมาไว้อยู่ตรงบริเวณระเบียงบ้านคุณผู้ฟังเอ๊ะผมนอนนอนอยู่อะไรเสียงก๊อกต๊อกต๊อกต๊อกต๊อกต๊อกมาอยู่บริเวณระเบียงบ้านผมตกใจนะตอนแรกผมนึกว่าใครจะเข้ามาเนี่ยมันพอเปิดระเบียงเข้าไปโอ้น้องกระรอกครับจากเพื่อนบ้านข้างบ้านที่เลี้ยงไว้นะครับก็ลัดเลาะตามรั้วนะครับมาแล้วมาเจาะเจาะเจาะบริเวณไม้เท้าผมเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังถ้าจะเก็บไม้เท้าไว้ในช่วงหน้าฝนก็จะเก็บไว้ข้างในนะครับไม่เช่นนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของน้องกระรอกที่จะเข้ามาเจาะบริเวณไม้เท้าซึ่งอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการเดินไปพร้อมกับไม้เท้าก็จะช่วยเรื่องของข้อเข่าเสื่อมเช่นเดียวกันนะครับหรือทำรองเท้าเสริมที่ส้นนะให้เหมาะหรือการใช้สายรัดพยุงข้อเท้าขึ้นมานะครับเรียกว่า knee support ก็คือช่วยในการเสริมอาการข้อเข่าเสื่อมให้ดียิ่งขึ้นเราจะมีการพบนะครับว่าการป้องกันและลดอาการข้อเข่าเสื่อมนั้นทำได้ไม่ยากครับเพียงแค่ควบคุมน้ำหนักไม่ให้อ้วนไม่ยากเลยครับไม่ยากเลยนะบางคนแบบมันไอ้ลดน้ำหนักเนี่ยมันลำบากนะจริงๆควบคุมน้ำหนักไม่ให้อ้วนเนี่ยไม่ยากครับนะฮะก็คือจำกัดอาหารประเภทของมันของหวานๆนะครับหลีกเลี่ยงการใช้งานที่จะทำให้บางทีเรากินอาหารไม่เป็นเวลามากจนเกินไปบริหารร่างกายให้แข็งแรงอยู่สม่ำเสมอนะครับคุณภาพชีวิตจะดีขึ้นสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมนะฮะแล้วก็สนใจเรื่องต่างๆนะตอนนี้เขามีเป็นโครงการขนาดใหญ่เลยนะฮะที่จะทำให้เกิดวิธีการในการลดการเสี่ยงข้อเข่าเสื่อมได้อย่างไรบ้างนะครับวิธีการในการช่วยเหลือลดปัญหาได้ด้วยตัวเองก็คือวิธีการนี้คือเลือกรับประทานอาหารที่ถูกต้องถูกสุขลักษณะไอ้ข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นโรคที่เกิดถ้าเปรียบเทียบระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายปรากฏว่าคุณผู้หญิงอายุประมาณสักถึงคลอง6นะครับคือ60เนี่ยจะเป็นมากกว่าผู้ชายแต่ตอนนี้เนื่องจากการใช้งานเรามากขึ้นแล้วเราก็ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายก็จะมีอายุเลยแยกเกษตรถึงหลัก4เนี่ยคือ40เนี่ยเป็นมากขึ้นนะครับอาการที่พบจะเป็นปวดตามข้อเข่าไอ้เวลาเดินขึ้นลงเนี่ยโอ้โหน้ำหนักจะเจ็บมากครับโดยเฉพาะเวลาขึ้นบันไดแล้วเกิดอาการปวดมาปวดที่ขามากนะฮะบางคนนี่ขาอาจจะดูผิดรูปมาตั้งแต่ตอนเด็กๆเล็กๆเนี่ยยิ่งถ้าเกิดข้อเข่าเสื่อมด้วยโอ้จะลำบากมากนะครับคือปวดเขาจะมีกินยาบ้างใช้ชีวิตประจำบ้างแต่จริงๆแล้วบางคนที่มีน้ำหนักตัวมากเกินไปก็ให้ลดน้ำหนักนะครับเพราะว่าการเสื่อมจะมาจากน้ำหนักของน้ำหนักที่ข้อเข่านั้นรองรับไว้แต่ถ้าหากว่าไม่ลดน้ำหนักไม่เลือกกินอาหารที่ถูกต้องนะฮะลดงดของมันของหวานๆทั้งหลายเนี่ยถ้าแบบแหมชอบกินเหลือเกินไม่สามารถไปออกกำลังกายได้เหมือนที่คุณสรรเสริญบอกเนี่ยทำยังไงดีก็มีการผ่าตัดนะครับหลายวิธีเช่นผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าด้วยข้อเทียมอันนี้เป็นวิธีประโยชน์ที่สูงสุดนะครับบางคนนี่หายจากอาการปวดได้นะครับและขาที่โกงผิดรูปก็จะกลับมาตรงสวยเหมือนคนทั่วไปแต่การผ่าตัดนะก็จะต้องมีหลักการต่างๆนานานี่คือผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าด้วยข้อเทียมข้อดีคือเปลี่ยนข้อเข่าแล้วจากผ่าตัดเสร็จแล้วก็สามารถเดินน้ำหนักขึ้นลงได้ข้อเสียผ่าตัดถือเป็นการผ่าตัดใหญ่นะครับคนไข้ต้องมีร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคแทรกซ้อนเบาหวานความดันหัวใจนะและส่วนใหญ่คนไข้บางคนอายุมากก็เป็นอุปสรรคเช่นเดียวกันนะเห็นไหมอันนี้แค่ข้อแรกข้อ2การผ่าตัดกระดูกให้กลับมาตรงอันนี้ข้อดีคือกลับมาตรงข้อเสียผ่าตัดโดยไม่ได้เปลี่ยนผิวข้อนะครับจะมีข้อเสียเยอะผ่าตัดด้วยวิธีการส่องกล้องอันนี้ก็แล้วแต่คุณหมอที่จะบอกไปแต่คุณผู้ฟังครับถ้าหากว่าไม่อยากที่จะข้อเข่าเสื่อมก่อนที่ผมจะแนะนำทั้งหมดเรื่องของการผ่าตัดนี่นะครับเราทำกิจกรรมง่ายๆดีกว่าง่ายๆที่ผมจะบอกก็คือนั่งยองๆทำงานนะครับก็มีความเสี่ยงในข้อเข่าเสื่อมเพิ่มขึ้นถึง3เท่าบางทีเราไม่รู้ใช่ไหมครับเรานั่งยองๆทำงานเนี่ยบางท่านเนี่ยนั่งจนเป็นนิสัยบอกไม่เห็นเป็นอะไรเลยนะครับระวังเพราะว่าทำงานมีความเสี่ยงเป็นข้อเข่าที่จะเสี่ยงเพิ่มขึ้นถึง3เท่าด้วยกันยกของหนักเป็นประจำก็มีความเสี่ยงถึง3เท่านะครับหรือนั่งทำงานติดต่อกันโอ้เกิน2ชั่วโมงนะคือ2ชั่วโมงเนี่ยแบบไม่เบรกเลยไม่ลุกขึ้นมาแบบยืดเส้นยืดสายเลยนี่ก็มีสิทธิ์นะครับหรือยืนทำงานประมาณสัก4ชั่วโมงต่อวันคือไม่ลงมาเปลี่ยนอิริยาบถเลยนี่ก็เป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดข้อเข่าเสื่อม ข่าเสื่อมได้ง่ายเช่นเดียวกันนะครับวิธีการป้องกันคือเปลี่ยนอิริยาบถทุกๆ1ชั่วโมงนะครับเข่าเสื่อมก็จะไม่รบกวนเวลาอันก่อนวัยด้วยกันเวลาอันก่อนวัยผมเองเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับผมเป็นคนที่เวลาที่ผมศึกษาหรือเรียนอย่างตอนนี้จะมาเรียนเกี่ยวข้องเรื่องของยินหยางยินหยางคือการเคลื่อนไหวโดยใช้ข้อต่อทั้งหมด9ข้อต่อนะครับก็ดีอันนี้ก็จะช่วยเรื่องของข้อเข่าเสื่อมเช่นเดียวกันจริงๆอยากสอนยินหยางคุณผู้ฟังมากเลยนะแบบหมุนซ้ายหมุนขวาแต่มันจะต้องเจอกันตัวต่อตัวเนี่ยหรือเข้าในคลาสใหญ่ๆนี่จะสอนเพราะว่าจะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวในการใช้ข้อเข่าโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยแหมมันกระทบต่อคุณภาพชีวิตนะครับไปไหนมาไหนบางทีไม่สะดวกขึ้นมาโรคนี้บางทีจะบอกแหมไม่เป็นไปตามวัยแต่อย่างที่ผมบอกว่าณตอนนี้ไม่ต้องเป็นไปตามวัยแล้วนะครับอยู่ที่เราจะใช้งานเขามากหรือน้อยแค่ไหนโรคบางอย่างที่เป็นสาเหตุที่เกิดโรคข้อเข่าเสื่อมได้เร็วกว่าอันควรเช่นโรคเอ็นภายในข้อเข่าฉีกขาดหมอนรองข้อเข่าแตกกระดูกสะบ้านหลุดนะหรือมีการติดเชื้อภายในข้อเข่าพฤติกรรมในการที่จะทำร้ายข้อเข่าก็จะเป็นคนที่ชอบนั่งงอเข่านะครับบางทีก็จะเกิดขึ้นหรือบางทีนั่งยองๆเป็นประจำนั่งพับเพียบเป็นประจำก็มีนะฮะเพราะว่าจะเกิดแรงอัดภายในข้อเข่าซึ่งก็จะเป็นการรบกวนการนำอาหารไปสู่เซลล์กระดูกผิวข้อไอ้โรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเริ่มจากการสึกกรอนะสึกกรดนะสึกกรออะไรกันของกระดูกผิวข้อโดยตรงและเมื่อมีการที่จะทำให้เกิดการสึกกร่อนมากยิ่งขึ้นก็จะลามไปส่วนอื่นๆของข้อเข่าเช่นชั้นใต้กระดูกอ่อนซึ่งบริเวณชั้นใต้กระดูกอ่อนนั้นก็จะเป็นกระดูกแข็งนะครับจะเกิดถุงน้ำข้างใต้กระดูกหมอนรองเข่าที่สึกเอ็นหุ้มข้อเข่าหนาหรือกระดูกงอกบริเวณปลายกระดูกขึ้นมาตอนแรกๆเนี่ยที่ผมไม่ได้มาเรียนอนาโตมีนี่นะครับคุณผู้ฟังก็เป็นเหมือนคุณผู้ฟังทั่วไปเราก็มีอะไรเราไปหาหมอแต่ผมมาเรียนจริงๆแล้วผมเพิ่งทราบนะฮะเรื่องต่างๆของข้อต่อในร่างกายมนุษย์คนเราเนี่ยนะมันก็จะเต็มไปด้วยนี่แหละครับเส้นเอ็นถุงน้ำใต้กระดูกต่างๆนานากรณีน้ำหนักตัวมากเกินไปก็จะเป็นแรงทำให้เกิดข้อเข่าเสื่อมได้เร็วมากนะครับหรือการใส่รองเท้าส้นสูงก็จะมีข้อเข่าที่แรงกดมากกว่าปกติแล้วก็ยังทำร้ายบริเวณโคนนิ้วหัวแม่เท้านะครับเพราะว่าเป็นอวัยวะที่ต้องรับน้ำหนักก่อนจุดอื่นๆซึ่งเป็นจุดที่รับน้ำหนักได้ง่ายนะครับและหากคนที่ข้อเข่าไม่แข็งแรงหรือมีโครงสร้างร่างกายผิดปกติก็จะมีผลกระทบมากกว่าคนปกติด้วยเช่นเดียวกันหมายถึงคนที่มีรูปร่างปกตินะครับอาการข้อเข่าเสื่อมเนี่ยระยะแรกเนี่ยสังเกตได้คือผู้ฟังดูเสียงดังขณะขยับข้อไปมาผมดูก่อนนะไม่มีครับผมไม่มีอ่ะบางรายนี่มีอาการแบบข้อฝืดนะครับข้อฝืดโดยเฉพาะเวลานั่งนานๆขึ้นหรือติดอิริยาบถเนี่ยเหมือนข้อถูกล็อกไว้โอ้โหยังไงแบบโอ้ยมันไม่ขึ้นอย่างเงี้ยนะหรือต้องขยับสัก 2-3 ครั้งถึงจะมาเหยียดขาไปได้นะอันนี้ต้องสังเกตดูให้ดีมันอาจจะเป็นปริมาณของข้อเสื่อมก็ได้บางรายมีข้อบวมโตนะครับหรือบวมแดงมากแล้วก็มีน้ำภายในข้อนะครับซึ่งบ่งถึงการอักเสบเป็นการอักเสบที่มากยิ่งขึ้นนะครับบางรายนี่เป็นมากนะครับอาจจะมีข้อติดขยับไม่ได้เต็มที่หรืออาจจะพบกล้ามเนื้อขาลีบเล็กลงนะอย่างปกติมากเพราะฉะนั้นเรามาบริหารดีกว่าครับวันนี้เราจะมาบริหารกล้ามเนื้อข้อเข่าเพื่อเพิ่มความแข็งแรงเรามาออกกำลังกายพร้อมๆกันนะครับท่าแรกคุณผู้ฟังนอนหงายครับนอนหงายนะครับนอนหงายนอนหงายไปเอาหมอนเล็กๆมาวางไว้ใต้เข่าจากนั้นก็เหยียดขาตรงนะครับนับ1ถึง10ตามลมหายใจอย่างนี้นะหายใจลึกๆออกยาวๆแบบนี้ทำให้ได้ในช่วงแรกนะครับกล้ามเนื้อที่ยังไม่แข็งแรงก็จะแบบพัฒนามากขึ้นอย่างที่สองนั่งยกขาข้างหนึ่งแล้วมาพาดที่เก้าอี้เตี้ยๆนะหยิดขาตรงนะครับแล้วก็ดูบริเวณกล้ามเนื้อหน้าขาในขณะเดียวกันก็ดูกระดูกข้อเข่านะครับนับ1ถึง10ลมหายใจเหมือนกันซึ่งท่านี้เหมาะสำหรับคนที่มีกล้ามเนื้อที่ยังไม่แข็งแรงพอนะครับในการที่จะยกขาได้ตัวเองก็ต้องเอาอุปกรณ์มาช่วยในการเหยียดขาอีกข้างหนึ่งท่าที่3คือนั่งชิดพนักเก้าอี้ครับและเหยียดขาตรงพร้อมกับกระดกข้อเท้าขึ้นนะ1 2 3 4เนี่ยนะนับสลับข้างกันไปหรือท่าที่4จะลองนั่งไขว้ห้างก็ได้นะครับหรือไขว้ขานะครับขาที่อยู่ด้านล่างก็เกร็งนะเหยียดให้ตรง1ถึง10แล้วก็สลับก็จะเป็นการฝึกแรงของกล้ามเนื้อ ในภาษาของคนโยคะจะเรียกเป็นท่าการูด้านะครับคือขาไขว้กันปุ๊บอย่างเงี้ยท่าที่5เนี่ยเวลานั่งไขว้ขานะครับก็ให้ขาเนี่ยด้านบนเนี่ยออกแรงกดขึ้นมาก็จะเป็นการทำซึ่งบริหารแบบนี้นะครับก็สามารถทำได้จริงๆบางคนนี่ทำได้เป็นร้อยๆครั้งต่อวันเพราะว่าจริงๆแล้วการใช้ข้อเข่าอย่างถูกวิธีก็จะเป็นพฤติกรรมที่จะทำให้ร่างกายนั้นดีมากยิ่งขึ้นด้วยโดยเฉพาะยิ่งการควบคุมน้ำหนักตัวเองเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องงอเข่าพับเปียกนานๆนั่งยองๆขึ้นลงบันไดเท่าที่จำเป็นนะครับและเลือกออกกำลังกายที่ไม่มีผลต่อข้อเข่าบริหารกล้ามเนื้อข้อเข่าได้อย่างสม่ำเสมอนะครับและบางทีต้องระมัดระวังดูความมั่นคงของการเดินกล้ามเนื้อบริเวณเข่ามิฉะนั้นแล้วเข่าจะอ่อนแรงเวลาผมไปบรรยายหรือไปสอนนะฮะเรื่องต่างๆของการใช้ร่างกายมนุษย์เนี่ยนะครับอนาโตมีกับโยคะเนี่ยปัญหาอย่างหนึ่งที่ผมเจออีกมากมายเหลือเกินก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อเข่านี่แหละนะครับบางคนแบบแม้ข้อเข่าปวดเหลือเกินทำอย่างไรดีนะฮะก็ต้องแนะนำด้วยวิธีการนี้เพราะว่าโรคข้อเข่าเนี่ยมีผลต่อคุณภาพชีวิตเป็นอย่างมากบางคนที่ไม่รู้นะครับบางคนที่ไม่รู้นี่เอ๊ะมันเป็นเรื่องที่น่าจะดูง่ายๆเป็นอะไรหรือเปล่านี่มันเป็นส่วนหนึ่งของข้อเข่าที่จะทำให้แข็งแรงน้ำหนักตัวก็มีปัจจัยเสี่ยงมากนะครับในการที่จะเสี่ยงเพราะว่าจริงๆแล้วมีเรื่องต่างๆที่เขาพูดถึงการที่บางทีโรคข้อเข่าเสื่อมเกิดจากการที่กระดูกอ่อนผิวข้อได้ถูกทำลายลงไปนะครับซึ่งการทำลายลงไปก็มันมาจากเรื่องของนี่แหละครับบางทีน้ำหนักตัวเรามากจนเกินไปการที่น้ำหนักตัวเรามากจนเกินไปก็ต้องมีวิธีการในการควบคุมตัวเองแล้วก็เลือกรับประทานอาหารที่ไม่เป็นการสะสมไขมันไม่ทำให้ชีวิตของเรามีห่วงยางมากยิ่งขึ้นนะก็คืออยู่รอบๆ บริเวณเอวแล้วก็ท้องนั่นเองนี่คือช่วงเวลาในช่วงแรกนะครับของ Healthy Design สุขภาพดีที่คุณออกแบบได้โดยผมสรรเสริญปัญญาธิวงคุณผู้ฟังท่านไหนที่มีเรื่องต่างๆที่น่าสนใจอาทิเช่นอ้วนเหลือเกินนะครับ2ก็คือแม่พยายามเหลือเกินจะทำอย่างไรดีมีท่าบริหารที่จะช่วยในการลดน้ำหนักได้ไหมนะครับหรือบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องต่างๆนานหรือบางคนมีข้อแนะนำนะฮะอาทิเช่นเคยเป็นมาเหมือนกันนะลดความอ้วนได้ผลละนะครับมีสูตรดีๆโทรมาบอกเราสุขภาพดีๆแบบนี้แหมอยากฟังเหลือเกินหลังจากเมื่อวานนี้มีอยู่2ท่านได้รู้เรื่องราวของท่าตัวเองในการรับประทานอาหารนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้มะรืนนี้เดี๋ยวมาอีกรอบนึงสำหรับคนที่ต้องการที่จะมาสอบถามให้ท่าอะไรเป็นแบบไหนแมเดี๋ยวจะดูทุกวันจะกลายเป็นรายการดูดวงไปนะครับเบอร์022900472นี่เป็นหมายเลขโทรศัพท์แรกและหมายเลขโทรศัพท์2คือเบอร์022765324เดี๋ยวผมกลับมาฟังเพลง1เพลงพักสักครู่ครับ
ความโชคดีที่เข้ามาตั้งแต่
เป็นหนึ่งในการรักสุขภาพกับ Healthy Design สุขภาพดีที่คุณออกแบบได
้วิ่งไปทำงานได้ทุกวันวิ่งไปบ้านเพื่อนได้ทุกคืนวิ่งไปต่างจังหวัดกับครอบครัวได้ทุกอาทิตย์วิ่งไปต่างประเทศกับคนรักได้ทุกเดือนวิ่งไปทำทุกสิ่งที่อยากทำได้ในชีวิตเพราะไม่ติดหวัดเพียงแค่ขยันออกกำลังกายก็ช่วยเพิ่มพลังในการต่อสู้กับเชื้อโรควิ่งสู้หวัดไปกับสสส.และกระทรวงสาธารณสุข
กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอล
กุ้งเป็นอาหารจานโปรด
เสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วน
เสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท
่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อย
สะพานลอยขึ้นแล้วฟิต
เหงื่อออกทำให้อ่อนเพลีย
เหงื่อออกทำให้สดชื่น
โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
Healthy Design กินอย่างไรได้อย่างนั้นกับสรรเสริญปัญญาธิวงศ์สุขภาพดีที่คุณออกแบบได
้หมายเลขโทรศัพท์ที่นี่เบอร์022900472นะครับและเบอร์02-2765-3324มีคุณฟังท่านหนึ่งได้เขียนฝากข้อความไว้เดี๋ยวดูกันตึ๊กๆชื่อคุณสุวรรณีนะครับคุณสุวรรณีนี่ถามถึงเรื่องของนิวล็อกผมเคยเจอกรณีนี้เช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่สอนๆอยู่แล้วก็บรรยายอยู่มีบางท่านนี่มาเป็นนิ้วล็อกเป็นคุณผู้ชายด้วยนะครับแหมแก้ผมแก้ไขอย่างไรดีแหมต้องไปถามหลากหลายท่านจริงๆนิ้วล็อกเลยนะครับก็คืออาการงอข้อนิ้วนะครับแล้วก็เหยียดขึ้นเองไม่ได้เหมือนกับถูกล็อกไว้นะครับซึ่งจริงๆโรคเนี้ยพบได้บ่อยในคนทั่วไปประเภทต้องใช้มือจับสิ่งของหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆอย่างต่อเนื่องบ่อยๆจริงๆแล้วไม่มีอันตรายใดๆนะครับเพียงแต่ให้ความรู้สึกเจ็บแล้วก็รู้สึกว่าใช้มือไม่ถนัดป้องกันได้นะครับรักษาให้หายได้บางทีถ้าเราไปค้นในข้อมูลเขาจะบอกว่าเป็นปลอกหุ้มเอ็นนิ้วอักเสบนะซึ่งจริงก็เกิดจากการอักเสบของเส้นเอ็นนะเส้นเอ็นและปลอกหุ้มเอ็นที่ใช้ในการงอข้อนิ้วมือซึ่งก็อยู่ตรงบริเวณโคนนิ้วมือนะครับทำให้เส้นเอ็นหนาตัวขึ้นเกิดการติดขัดคุณผู้ฟังในการที่จะเคลื่อนไหวขณะจะมีการเหยียดนิ้วมือเนี่ยผมก็ทำด้วยนะเหยียดนิ้วมือและเมื่ออักเสบรุนแรงมากก็จะเกิดขึ้นบริเวณปุ่มเป็นปุ่มตรงเส้นเอ็นนะครับเวลาที่เรางอนิ้วมือนะงอนิ้วมือมาปุ่มก็จะอยู่นอกปลอกหุ้มแต่ว่าไม่สามารถที่จะเคลื่อนเข้าในปลอกหุ้มได้นะครับเวลาเหยียดนิ้วมือกลับออกไปเกิดอาการเหมือนอาการนิ้วล็อกอยู่ในท่างอก็ต้องออกแรงช่วยนะฮะในการเหยียดนะหรือสามารถที่จะฝืนให้ปุ่มเนี่ยเคลื่อนไปในปลอกหุ้มการอักเสบของเส้นเอ็นและปลอกหุ้มเส้นเอ็นนี้จะเป็นการเกิดจากแรงกดหรือว่าเสียดสีของเส้นเอ็นซ้ำซากนะครับหรือบางทีการใช้งานฝ่ามือมากเกินไปเช่นการใช้มือหยิบจับอุปกรณ์นะครับบางทีใช้มือหยิบจับอุปกรณ์ในการทำงานบ้านทำสวนขุดดินนะอันนี้เป็นเล่นกีฬาก็เป็นนะครับเล่นดนตรีก็เป็นจึงเกิดได้บ่อยในกลุ่มอาทิเช่นคุณแม่บ้านทั้งหลายนะครับเกิดได้บ่อยเลขานะฮะพิมพ์งานตึกๆๆๆหรือผู้ที่ชอบเล่นกีฬาฝึกฝนกีฬานะครับจะเป็นกอล์ฟเป็นเทนนิสผู้ที่ฝึกดนตรีนะครับและยังพบกับผู้ป่วยในเรื่องเกี่ยวกับโรคต่างๆภาวะขาดไทรอยด์ต่างๆเพราะปลอกหนาขึ้นจนบีบเส้นเอ็นนะครับแล้วก็เส้นเอ็นโดกบีบนะครับซึ่งเส้นเอ็นถูกบีบนี่เองอาการระยะแรกๆก็จะมีอาการปวดบริเวณโคนนิ้วมือคือถ้ามือไม่ถนัดก็เฉพาะตอนเช้าเนี่ยหลังตื่นนอนมานะครับพอใช้มือไปสักพักหนึ่งก็จะมีการกำมือได้ดียิ่งขึ้นบางคนเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเวลางอนิ้วมือแล้วเวลาเหยียดนิ้วไปเนี่ยจะเสียงดังกึกๆซึ่งต่อมาอาการนิ้วล็อกนี่นะครับเวลาที่งอนิ้วมือและเหยียดขึ้นเองไม่ได้มันจะเกิดอาการกับมือโดยทั่วไปกับมือข้างที่เราถนัดใช้งานนิ้วที่เป็นบ่อยก็จะเป็นนิ้วหัวแม่มือนิ้วกลางแล้วก็นิ้วนางนะครับและอาจจะเป็นเพียงแค่นิ้วเดียวนิ้วใดนิ้วหนึ่งก็ได้ทีนี้อาการที่นิ้วงอหรือเหยียดขึ้นไม่ได้เนี่ยสาเหตุนะเส้นเอ็นนิ้วมือที่ฉีกขาดจากการบาดเจ็บก็เกิดขึ้นได้นะครับอาการดึงรั้งของพังผืดนะครับสำหรับคนที่มีแผลอยู่แล้วเนี่ยหรือปกติโดยทั่วไปจะเป็นการถ่ายทอดบางคนไม่เป็น รรมพันธุ์หรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วนะครับถ้าลองดูอย่างในกรณีที่ผมเคยเจอสำหรับท่านที่มาออกกำลังกายกับผมเนี่ยแล้วก็เป็นเนี่ยนะครับก็จะดูถึงอาการที่เกิดขึ้นในตอนแรกสุดนะครับก็จะเริ่มต้นจากการดูแลตัวเองก่อนถ้ามีอาการเจ็บตรงบริเวณโคนนิ้วนะครับเวลางอนิ้วมือก็ให้เหยียดนิ้วนะครับแล้วก็งอนิ้วเหยียดไปแล้วบางทีถ้าไปปรึกษาแพทย์ต่างๆนานาก็จะเป็นอาการของนิ้วล็อกขึ้นมาการรักษาเนี่ยแพทย์หรือคุณหมอก็จะให้รักษาตามความรุนแรงนะครับในระยะแรกนะครับเรื่องของวิธีการต่างๆนานารวมทั้งสภาวะการของแทรกซ้อนด้วยวิธีการป้องกันก็มีเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นหลีกเลี่ยงการใช้มือทำงานในลักษณะที่มีแรงกดเยอะๆหิ้วของหนักๆ นะครับถุงหนักๆ นะครับหรือบางทีการซักผ้าบิดผ้าแรงๆนะครับก็จะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันทำงานบ้านนะฮะกรรไกรตัดกิ่งไม้นะครับแบบนี้จะมีขึ้นเยอะมากซึ่งก็จะเกิดขึ้นจากเรื่องต่างๆของอาการที่เป็นเรื่องของนิ้วล็อกทั้งสิ้นทีนี้จะสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างไรลองใช้น้ำส้มสายชูนะครับ 5% มา1ขวดแล้วก็นำขนมปังปอน1แผ่นจากนั้นก็ลงทุนนะครับตัดผ้านะครับเก่าๆมาเป็นผ้าที่ยาวประมาณสัก1ผืนนะครับตัดผ้ายาวออกมาแล้วก็หยอดน้ำส้มสายชูลงไปบนแผ่นขนมปังจนชุ่มนะครับแล้วนำแผ่นขนมปังนั้นมาหุ้มตรงบริเวณข้อมือที่ปวดแล้วก็นำผ้าเนี่ยมาพันเป็นเหมือนเป็นผ้าพันแผลรักษาไว้บริเวณนั้นนะครับก็เหมือนกับว่านิ้วมือเราเป็นแซนด์วิชนะฮะมีขนมปังหุ้มทิ้งไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงครับแล้วก็เอาแถบผ้ากับแผ่นขนมปังออกนะครับจากนั้นเองเนื้อหนังที่ถูกหุ้มไว้อยู่แล้วเนี่ยก็จะค่อยๆนะครับคลึงบริเวณนิ้วข้อมือครั้งแรกอาจจะมีอาการปวดก็ค่อยๆบรรเทาลงไปได้นะครับจากนั้นก็ค่อยๆที่จะคลายมือขึ้นมาสูตรขนมปังน้ำส้มสายชูแบบนี้นะครับถ้าทำติดต่อกันเวลาที่เกิดเช่นสมมติว่าเป็นอาการโรคนี้แล้วทำติดต่อกันเช้าเย็น5วันทุกอย่างก็จะกลับเข้าสู่สภาพการปกติซึ่งอาการแบบเดียวกันนี้นะครับจะลองทดลองใช้วิธีการต่างๆได้เพราะว่าจริงๆแล้วตามหลักแล้วเนี่ยกรดของน้ำส้มบวกกับแป้งของขนมปังจะไปทำให้เส้นเอ็นเนี่ยยืดขึ้นนะครับเหมือนนำไอ้ลักษณะเหมือนเราเห็นไหมกระดูกไก่เนี่ยนำไปแช่ในน้ำส้มสายชูก็เช่นเดียวกันนะครับมันก็จะยืดขึ้นตื่นมาตอนเช้าเนี่ยเราก็นำกระดูกไก่เนี่ยมามัดเป็นเงื่อนต่างๆนานาได้เช่นเดียวกันนะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะดูแลรักษาประเภทแบบนิ้วลุ่มนิ้วล็อกนะครับแก้รักษาได้วิธีการแบบนี้ก็จะช่วยทำให้เรารู้สึกว่ามีวิธีการในการช่วยในการป้องกันและดูแลสำหรับผู้ที่ป่วยสำหรับผู้ที่เกิดอาการแบบนี้เป็นประจำขนมปังน้ำส้มสายชูหมักก็แก้นิ้วล็อกได้นะครับเป็นวิธีการง่ายๆที่เราสามารถดูแลได้สำหรับผู้ที่ดูแลพื้นบ้านนะครับแล้วก็ลักษณะต่างๆของการช่วยเหลือตัวเองในเบื้องต้นสำหรับการป้องกันโรคนิ้วล็อกต่างๆนานาที่เกิดขึ้นสำหรับหลายๆคนที่มีปัญหาแล้วเกิดความรู้สึกว่าจะต้องการรักษาเรื่องต่างๆของวิธีการในการช่วยเหลือตัวเองในเบื้องต้นสำหรับการแก้ลักษณะของนิ้วล็อกได้อย่างไร 10:48 น.ครับนั่นเป็นเรื่องที่คุณถามมาแล้วก็ตอบกลับไปสำหรับท่านที่ต้องการทราบเรื่องราวต่างๆของความเป็นมาเป็นไปทั้งหมดนะครับของเรื่องของนิ้วล็อกในไหนhealthy design ของเรานอกเหนือจากจะมีเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพแล้วนะครับยังมีเรื่องเกี่ยวกับใจอาจารย์เซนผู้หนึ่งนะครับมีลูกศิษย์ที่ชอบแหมร้องทุกคร่ำครวญอยู่ตลอดเวลาอันเนื่องมาจากว่าทัศนคติที่คับแคบในให้ศิษย์ผู้นี้มักจะมีแต่ความทุกข์กังวลใจจิตใจไม่เป็นสุขวันนึงอาจารย์เซนก็สั่งให้ศิษย์ไปซื้อเกลือในตลาดนับถุงหนึ่งเมื่อสิทธิ์นำมาก็นำเกลือมาหย่อนไว้ในหยิบมือแล้วก็โปรยลงไปในแก้วบรรจุน้ำนะครับให้สิทธิ์ดื่มแล้วก็ถามว่ารสชาติน้ำเป็นอย่างไรสิทธิ์บอกแหมเข้มเหลือเกินนะหน้าเบี้ยวบูดเข้มมากนะจากนั้นอาจารย์เซนก็พาสิทธิ์ไปยังริมทะเลสาบก็สั่งให้นำเกลือโปรยลงไปในทะเลสาบหมดสิ้นแล้วก็บอกว่าเอาลองดื่มสิทะเลสาบในน้ำนี่เป็นอย่างไรบ้างนะสิทธิ์ก็ก้มตัวลงไปวักน้ำเข้ามาจากทะเลสาบอาจารย์เซนถามอีกโอ้โหคราวนี้รสชาติเป็นอย่างไรบ้างนะสิทธิ์ตอบว่าหวานดีครับบริสุทธิ์ยิ่งอาจารย์ถามมีรสเค็มไหมไม่มีอาจารย์เซนก็ได้ฟังแล้วพองหงอกศีรษะขึ้นนะครับแล้วก็บอกว่าความทุกข์ในชีวิตคนเราก็เหมือนดังเกลือมันจะมีรสเค็มหรือรสจืดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับภาชนะที่รองรับขึ้นอยู่กับว่าเราจะเป็นน้ำหนึ่งแก้วหรือจะเป็นลำน้ำในสายธาร คือคนเราหากใช้ชีวิตบนโลกด้วยความสุขทุกน้อยๆเนี่ยวิธีการก็คือว่าลดความทุกข์ได้เปิดใจให้กว้างเมตตาต่อตนเองอดกลั้นต่อผู้อื่นจะมีชีวิตที่สุขสบายแล้วก็ดำเนินชีวิตไปด้วยความเยือกเย็นนิ่งสงบแล้วก็ไม่เร่งร้อนอะไรเพราะว่านิทานคติชีวิตต่างๆของคนเรามันก็เปรียบเสมือนกับเรื่องต่างๆที่เราจะทำให้เราเกิดความทุกข์ใจเศร้าร้อนแล้วก็เป็นสุขอย่างไรบ้างทั้งหมดนี้คือช่วงเวลาของ Healthy Design ครับสุขภาพดีที่คุณออกแบบได้นะครับโดยผมสรรเสริญปัญญาธิวงศ์ฟังกันในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบนี้ทาง FM 105นะครับคลื่นสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวคำถามทุกอย่างที่คุณฝากถามเข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์เบอร์022900472วันนี้ตอบไม่ทันเนี่ยผมจะเก็บรวบรวมข้อมูลไว้นะครับสำหรับการตอบคำถามในแต่ละวันแต่ละวันที่ฟังรวมทั้งเรื่องต่างๆที่คุณอยากฟังแนวของการให้กำลังใจก็จะเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆไว้ให้คุณเช่นเดียวกันวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามพรุ่งนี้ผมกลับมาใหม่นะฮะเวลาเดิมก็คือเวลา10 นาฬิกาแบบนี้แล้วก็เรื่องต่างๆที่คุณต้องการฟังทั้งหมดนะครับก็เก็บรวบรวมข้อมูลนี้ไว้ได้เช่นเดียวกันมีความสุขมากๆครับอยากจะบอกก่อนกับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องควานหาความสุขอะไรมากมายในชีวิตเราไม่ต้องการที่จะมีเงินทองแบบโอ้ยรวยล้นฟ้ามากมายไก่กองเสร็จแล้วเรานำเงินทองเหล่านั้นมารักษาตัวเองรักษาชีวิตให้อยู่ในโรงพยาบาลดีๆคุณหมอดีๆนะครับบางคนนี่เพื่อนผมนะส่งมาให้ผมแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี้เป็นแบบหมอโรงพยาบาลดีๆนะครับโรงพยาบาลนี่เก่งทำอะไรเก่งในใจผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปพึ่งเรื่องต่างๆคือจริงๆคนเราทุกคนเป็นหมอที่เก่งในตัวเราเองได้เพียงแต่เราดูแลตัวเองดูแลร่างกายดูแลทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจถ้าเราดูแลสุขภาพกายของเราไม่ดีสุขภาพใจของเราก็ไปด้วยแต่ถ้าเราดูแลสุขภาพกายของเราไม่ดีสุขภาพใจของเราก็ไปด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นของง่ายที่สุดในชีวิตของคนเราก็คือว่าเราเรียนรู้ที่จะดูแลกายและใจของเราให้มีความสุขได้ในแต่ละวันอย่างไรนี่แหละครับคือสุขภาพที่ดีที่เราออกแบบได้พรุ่งนี้ผมสรรเสริญปัญญาที่วงมาใหม่ในเวลาเดิมที่นี่ทาง FM 105วันนี้มีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ
ติดตามรายการ Healthy Design สุขภาพดีที่คุณออกแบบได้กับสรรเสริญปัญญาที่วงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา10 นาฬิกาถึง 11 นาฬิกา